ne ye malien de n bɔra bamako mais présentement bɛ philadelphia amérique yan nɔ n bɛ sérigraphi kɛ n bɛ calligraphi kɛ n bɛ maquetu fɛnɛ kɛ n bɛ dessin de monument fɛnɛ kɛ donc fɛn fɛn dessin n'a bɔra batiman na ne b'olu fɛn sira bɛɛ kɛ n bɛ bɔgɔlan fɛnɛ kɛ
an ye jate minɛ k'a fɔ i bɛ ɲɛgɛn kɛ y'a sababu y'a sɔrɔ cogo juman na
ne fitini tun ye dessin kanu n y'a kanu mɔgɔ ka sira fɛ n'o ye victor forest ye komi ne lamɔna mɔgɔ min bolo o ye portugais de armando fortes donc ale terikɛ de tun ye victor forest ye ka a daminɛ depuis fitini tora k'a ni kɛkɛkɛ k'a ka di n ye n bɛ ka kɔrɔbaya dɔɔni toujours n b'a la tun bɛ da n ka ekɔli la n labanna ka ekɔli jɔra parce que n furula bon ala y'a kɛ n furula o fana taara kɛ o victor forest ye kelen ye n furula ale de ma donc o ye dɔ fara n ka dessin kanu bon maintenant n taara ina la o tumana mɔgɔw tun bɛ ka dɛfu de kan ne ma dɛfu mais u ye n ta par la base d'un tableau n taara o dɔ de yira à l'époque monsieur sommet de tun bɛ yen nɔ ale de tun ye directeur ye a ye n ka tableau dɔrɔn a ko ko n bɛ se ka taa n ye dessin ko la donc n ye ina kɛ après n tun obligé ka bɔ ka dernière année la cɛ afrique la donc an taara gawo o gawo sigida ne kɔni ma dabila donc n tora o de la ten fo bi ne bɛ dessin de kɛ an ye san 15 de kɛ itema la dessin textile donc n y'o fana fara kan ka na sérigraphi fara kan mais a ma tableau kɛ bali a ma tɔ bali.
Ayiwa an ye jate min fana minɛ i ka ko la o de ye k'a fɔ i dɔnna mali la à travers un vernissage exposition au musée national a wagati la a yirala an na k'a fɔ ko i ye muso fɔlɔ ye min bɛ ɲɛgɛn kɛ yala i bɛ mun fɔ o kuma kan.
O ye tiɲɛ ye ne kɛra muso fɔlɔ ye ka dessin kɛ n taara ina la n kelen de tun bɛ dessin na art plastique muso la ni tubabu denin dɔ de tun don françoise o de française de olu. après n dɔnna fana ni exposition ye ka tila adamaba konare ka dictionnaire n ka page b'o kɔnɔna na page b'a la de n ka dessin différent différent kɛli kama ani n ka combat dans le dessin c'est un grand honneur pour moi je la remercie ici.
An y'a ye i ye tableau dɔ tun kɛ kɔsada ninnu na bɛn ani keleya malidenw ni ɲɔgɔn cɛla la ka taa se fo mali yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya tali ma o kumakanw tun bɛ a kɔnɔna na. Awa an bɛ mali ka yɛrɛma hɔrɔnya tali san 61 an b'o taabolo hukumu kɔnɔna na dɔgɔkun in na a selebere la i bɛ se ka mun fɔ an ye o koɲɛw kan.
Komi n ye maliyɛn de ye a kɛra cogo cogo min taara n ye ɲɛfɛ toujours mali kanu kelen de bɛ ne dusu la donc n ye tableau kɛ k'a kɛ a tɔ n'appelle mali donc n y'a kɛ de pour que ka maliyɛn bɛɛ wele an ka ko bɛ dabila ka mali in ta ɲɛ fɔlɔ ani mali ka se ka bɔ bolola fɔlɔ kuma minnu bɛ i national kɔnɔ n y'olu kɛ en dessin de k'o yira fo ka an ka bɛn maliyɛn bɛɛ ka bɛn an ka jija o de nɔfɛ wa bɛɛ ka na k'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma donc an ka mali fɔlɔ sankɔrɔta.
Asa bɛ ko dugutigini san 18 halisa énergie bɛ Asa la e yɛrɛ si bɛ san joli la nin waati in kɔnɔna na sisan.
68 ans.
I bɛ baara in ka ɲa halisa wa walima a ko bɛ cogoya jumɛn na.
Yan n b'a ka yan kosɛbɛ yɛrɛ ne tɛ se ka to yɔrɔ kelen wa n bɛ sérigraphie fana kan n y'a jate minɛ ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na hali ni n si kɔrɔbayara mɛ n bɛ se ka min kɛ n ka se k'o kɛ parce que ne yɛrɛ ye présidente d'une association artiste sans frontières donc n b'a fɛ ka vraiment ka ko kɛ min bɛ se ka mali tɔgɔ bɔ min bɛ artistes fana dɛmɛ parce que n bɛ fɛ artistes yɛrɛ an bɛɛ ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma surtout dessin na c'est difficile ka vie n'a ye n'i ma bɔ kosɛbɛ